E hoxe ímonos a chegar de seguido ao centro de día de cesantes, porque estas instalacións están de aniversario, alo menos de aniversario da súa apertura, que se producía hai un ano, no inicio do 2017. E precisamente para conmemorar esta data, teñen en marcha unha serie de actividades que se van desenvolver durante esta xornada e tamén durante esta semana. Para falar de todo isto, temos con nos a coordinadora de comunicación do consorcio, Marta Alonso Fernández. Bos días.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu, hai un ano que se abría este centro de día. Eu non sei se neste período se cumpriron as expectativas, porque sabemos que, bueno, que non había todas as prazas cubertas e que non estaban todas as instalacións a pleno rendemento, non?
Bueno, pues efectivamente, durante este primer ano podemos decir xa que a día de hoxe temos dúas prazas vacantes, só das 20, co cual, bueno, aínda que o principio, lóxicamente, de que se coñece o servicio e demais, costou un pouquiño o inicio, pois a verdade é que agora estamos moi satisfeitos ca demanda que está tendo o centro.
De feito, os últimos anuncios que se fixeron en torno ao mesmo é que incluso se vai a incrementar xa con prazas residenciais, non?
Sí, efectivamente, precisamente onte saíu licitado xa no DOGA que o centro pasa de 20 a 25 prazas, co cual se amplían en 5 prazas o centro de día, e tamén, como ben decías, a parte residencial se vai a pôr en marcha nos vindeiros meses con 24 prazas.
O feito é que se haya publicado no DOGA efectos prácticos, que quere dicir? Que en breve estará xa en marcha, as persoas interesadas poderán xa solicitar esas prazas?
A ver, as prazas do centro de día se poden solicitar en calquera momento a través do sistema de dependencia da Xunta, dirixíndose directamente ou ben aos servizos sociais do concello, o mesmo centro de saúde de aí de Redondela, de ser o caso, e a parte residencial tamén xa se pode solicitar. A licitación é para as empresas adxudicatarias que queiran xestionar.
Pero iso quere dicir que aínda que se solicite agora, haberá que deixar discorrer un prazo ata que estea o servicio en funcionamento, non?
Sí, é o normal en ese tipo de licitacións.
Pois o mellor é coñecer as instalacións. De feito, hoxe temos unha xornada de portas abertas que pode servir para todos os interesados, para os familiares, pois para achegarse a ese centro en cesantes. En que vai consistir? Conténos.
Efectivamente, como ben decías o inicio, toda esta semana están de xornadas de portas abertas, sendo hoxe o principal día no que van a facer unha serie de actividades abertas a toda a comunidade, veciños de Redondela, calquera outra persoa que se queira pasar simplemente para conocer as instalacións, para conocer o funcionamento do centro, que isto tamén se dá de luns a venres en un horario de atención que les teñen, pero bueno, podemos decir que entre hoxe e mañán vai a ser a festividade, non? Dos usuarios que tamén están ali e que, a ben seguro, estarán encantados de ser visitados. Pois hoxe, nada, van a ter ás 11:30 e ás 11:30, ás 12 e ás 4, varias actividades, remarcar precisamente que hoxe pola mañán van a ter un videoforum donde varias axentes, non, de aí do concello, do centro de saúde, algún familiar, van a falar dos hábitos saudables, non, unha vellez. Despois, bueno, van a ter varias actividades tamén con centros educativos de aí de Redondela. E hoxe pola tarde tamén, que nos parece moi interesante, van a ter unha charla formativa sobre a nutrición, a vellez, a cargo tamén dunha persoa de aí do concello, non?
E logo, como curiosidade, ese concurso Supermartes en colaboración cos usuarios de Lenda, non?
Sí, da asociación Lenda, non? Precisamente, os centros de día, en concreto tamén o de cesantes, non? Non son centros aillados, están, como ben dís, abertos á comunidade, colaboran pois, con este tipo de asociación, con centros educativos, con centros culturais. Agradecer, aproveito, como non, para darlle as gracias ao concello que cedeulle materiais e interesantes sobre eventos culturais que se celebran na vila, non? Van a ter pequenos recunchos dedicados a eventos culturais como a coca, o choco, a festa dos títeres, non? E iso tamén é gracias á colaboración que se mantén co concello.
Pois unha semana de actividades, como dicías, Marta, que culminarán o día 17, dicir, con esa festa aniversario mañá.
Sí, por la mañana tamén van a ter, efectivamente, mañán que é o día grande, por decirlo de unha maneira, donde os maiores, os usuarios, incluso se van a vestir de gala para recibir as persoas que se queiran a chegar ali, principalmente van a ser os seus familiares, como non, e, bueno, a ver, parte de ser recibidos, como eles teñen aí unha sorpresa, tampouco a quero desvelar moito, van a ter tamén unha exposición que é itinerante, moi interesante, que recomendo que a xente se achegue porque vai a sorprender moito, que ten como título Non pesan os anos, o que pesan son os mitos, ¿no? É unha pista que dixo aí e que de verdad que vai a sorprender moito esa exposición fotográfica. E despois, como non, bueno, aparte de recibir os usuarios, os familiares e demais, van a ter unha interpretación musical feita por eles e, como non, vai a rematar, despois dunha pequena merenda e un ágape, pues bueno, cunha festa baile, que eso de gustar moito, non? En torno ás 5 da tarde será cando sea o colofón desta festa.
Pois unhas celebracións neste aniversario no que podemos facer tamén balance de cal é o usuario tipo, imagino que neste centro de día como en calquera outro de Galicia.
Pois maiormente o usuario tipo suelen ser maiormente mulleres, obviamente por bueno, a idade de media de esperanza de vida, suen ter entre máis menos a media de edad está en torno aos 83 anos e suen ser persoas ou en situación de dependencia moderada ou mesmo xente que todavía non ten unha gran dependencia, unha dependencia moderada, pero que está traballando para previla, non? É dicir, isto tamén é importante, non só traballamos ou traballan os profesionais dos centros con xente que xa dependente, sino para prevenir incluso esa posible situación de dependencia, non? E manternos activos, o que agora está tanto, bueno, en boca dos profesionais do envellecemento, non? O envellecemento activo.
Está cambiando a mentalidade de antes, por decirlo de algún xeito, que facía que os familiares foran moi reacios a levar os seus maiores a estes centros porque entendían que era como un xeito de desatenderse deles. Agora o entenden pola contra que incluso pode ser algo beneficioso.
A experiencia en todo este tempo nos di que sí. A perspectiva da sociedade en xeral está cambiando, ¿no? Está cambiando precisamente en esa línea. Ven o valor activo que suelen repercutir tanto nos propios usuarios deste tipo de centros como no estado da familia, non? O ter ese apoio, o ver a relación constante e fluida que suelen ter cos traballadores, cos profesionais que están nos centros. A perspectiva, por sorte, si está mudando. E eu creo que eso é gracias tamén, aparte do traballo dos profesionais, tamén da perspectiva e da difusión que se está facendo, non? En este ámbito. Pasamos dunha etapa máis asistencial a unha etapa de intervención e de apoio, non? Para fomentar precisamente hábitos saudables, un envellecemento activo dentro das posibilidades que cada un ten, lógicamente.
Pois moi necesaria para os propios maiores e moi necesaria tamén, en moitos casos, para os cuidadores, maioritariamente cuidadoras, que se ocupaban, non, tradicionalmente deses maiores, que supón un traballo certamente ás 24 horas e ás veces moi moi difícil de levar. Aquí xoga tamén un papel importante a cuestión económica, é dicir, hai facilidades para as persoas, bueno, pois que ao mellor non teñen moitos recursos de acceder a estes centros.
A situación económica non é un impedimento para acceder a estes centros. Temos que recordar que son centros públicos, que son centros da rede de centros da Xunta de Galicia e que o copago, é dicir, o importe que cada usuario vai aboar vai a estar en función de dúas cuestións tan recollidas na normativa vixente. Un é a situación de dependencia que cada un ten e logo, lóxicamente, que é o primordial en función da súa situación económica. Cando falo de situación económica, falo dos seus ingresos e do seu patrimonio. Pero, principalmente, o que máis pesa para calcular o coste que lle supón é os seus ingresos mensuais.
Pois importante, que a xente saiba, que se achegue, que se informe, que lembre que en breve xa entrarán, comezará a funcionar este centro de día tamén con esas prazas en horario, bueno, xa nocturno. Quedámonos con esas convocatorias tamén para que aproveiten esta semana para coñecer as instalacións.
Moi ben, moitas gracias. Eu, dende logo, aproveito unha vez máis a oportunidade que me dades para invitar como ben dís, a que a xente se achegue, porque eu creo que van a quedar gratamente sorprendida co que se están facendo no Centro de Día de Cesantes.
Marta Alonso Fernández, coordinadora de comunicación do consorcio, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.